Normalement, ma grève bana kalo tɛmɛlen tile duuru n'o ye juma tɛmɛlen ye. O la kalan tun kan ka daminɛ tɛnɛndon in na, mais malheureusement lɔkɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka salaire bloqué bɛ gouvernement bolo, u bannen don k'u sara mais o y'a kalo fila ye. An tɛ sigi ka kuma gouvernement fɛ tant que o saraw ma débloqué. Min kan ka tigɛ ka bɔ a la n'o ye grève kunkɔrɔla ye, k'o tigɛ u ka mɔgɔw ka sara tɔ d'u ma. Gouvernement bannen b'o de la. Donc o de y'a to bi kalan depuis tɛnɛndon kalan ma se ka kɛ parce que lɔkɔ karamɔgɔw ma sara. Sini ta an bɛ fɛ ka marché de kɛ sini ka tagama boloda. An ka ŋaniya yiraw jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi a man d'anw yɛrɛ ye k'an ka kɛ tan nin cogo la. Et que gouvernement ka solution ɲini an bɛ don kilasi kɔnɔ.
Donc karamɔgɔ jɔn ka sara ma kɛ.
Fonction publique fila de b'an fɛ yan. N'a bɛ wele fonction publique de collectivité ani fonction publique de l'état. Fonction publique de collectivité mɔgɔw ka sara de bloqué b'u bolo, u bannen don k'u sara. Olu de fana ka ca ni lɔkɔ karamɔgɔ bɛɛ ye. Donc Bamakɔ ta yɛrɛ la kɔni u kalo fila de bɛ yen u ma sara. Yɔrɔ dɔw la kalo kelen sara la mais u ye retenue kɛ u la k'a sɔrɔ u ma sariya si jateminɛ retenue kɔnɔna la. Ministre an y'a jateminɛ k'a fɔ u taara min fɔ assemblée la o, u ye min fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o, u ye min fɔ hali président yɛrɛ ye tiɲɛ t'a si la. Fɛn ye fɛn min vraiment ni a man ka kɛ.
Ministre ye mun de fɔ?
Ministre y'a jira k'a fɔ ko an ko k'an tɛ don kilasi kɔnɔ tant que sara min tigɛra an ka saraw la ni grève ko sababuya la ko n'o ma segin anw ma. An ma deli k'o fɔ mɔgɔ ye. Min kɛlen don o ye k'i ban ka mɔgɔw sara de parce que u ye grève kɛ. Ani sariya min bɛ grève ko fɔ n'o ye loi 8647 ye o sariya kisɛ jɛlen de don. N'i ye don min grève kɛ o grève don bɛ tigɛ i ka sara la. Wari tɔ a bɛ segin i ma. Mais n'i ban ka sara yɛrɛ kɛ bi comment mɔgɔw b'o de fɔ télévision sow la yan.
Ninnu waleya ninnu bɛɛ bolodalen sisan gouvernement mɔgɔw ye jaabi jumɛn di aw ka fɛn na?
Négociation bɛ yɔrɔ min na kuru tan de tun b'anw bolo. O kuru duuru o ye bɛnkan kɔrɔbaw de ye an ni gouvernement cɛ. Gouvernement b'o bɔ o sira fɛ. Ɔ kuru duuru min tora saba b'a la bi an bloqué ni ɲɔgɔn na o saba de la. N'o ye prime de logement ye, n'o ye relectif du décret 529 n'o bɛ examen kow ɲɛfɔ ka dɔɔni fara examen musakaw kan. Ni fana accès aux services centraux de l'éducation minnu ye CAPU ni académie ye. Mais ministère de l'éducation yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ collectivité mɔgɔw olu balilen don ka se o yɔrɔ ma parce que sariya dɔw bɛ yen nɔ min bɛ gɛlɛya caman don o la. Bawo n ko k'o gɛlɛyaw de wuli yasa o collectivité mɔgɔw n'u bɛ école karamɔgɔw de caman ye bi n'u ka se ka don olu sɔrɔ gɛlɛya tɛ min na. Donc an y'o de ɲini u fɛ. An ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye marisikalo tile 16 relatif décret 525 ye anw bɛ fɛ ka jɛ o kɔ an b'o to yen yasa ka an ka ŋaniya ɲuman yira. Mais min ye prime de logement ye ni ale yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ an n'a ka kan an bɛ don min na i ko bi gouvernement ma se ka foyi fɔ anw ɲɛna.
Yasa ka se ka kunnafoni dalakɛɲɛlen di ani kunnafoni jɛlen di k'a sɔrɔ dɛmɛ ma kɛ mɔgɔ si fɛ an wulila ka se Mali minisiriso mun jan bɛ foroba baara la ani Mali minisiriso mun jan bɛ kalanko la jamana ka foroba baarakɛla minnu fɛnɛ bilalen don nin kumaɲɔgɔnya la ni lafasalibagaw ye u k'u fɛla d'an ma nka an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ u ma sɔn ka an ka ɲininkali jaabi.